Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Kāpēc ir tik būtiski nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu? Tāpēc, ka dabai un ekosistēmu esamībai ir augsta sociāla-ekonomiskā nozīme, gan raugoties tirgus vērtības kontekstā, gan arī plašākā sabiedrībā. Tomēr, lai arī dabas daudzveidība un veselīga ekosistēma ir sabiedrības sociāla-ekonomiskās labklājības pamatā, vairāki no ekosistēma pakalpojumiem, tostarp jūras zvejniecība, apputeksniešana, ūdens attīrīšana un citi aspekti, ir stipri degradēti un pakļauti nopietniem mūsdienu ikdienas radītiem riskiem.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.